Украины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы вы почуете две передачи. Хвилин прес 15 мы запропануем вашей увазе белорусскую Атлантиду. Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» прогучить передача КДБ. Автор Вячеслав Ракицкий будет гутарить с философом Татьяной Протькой. А зараз «Подорожжа свободы». Про свою поездку в вёске Докудова и Малые Жаберычи Крупского району сегодня рассказывая Владимир Давыдовский.
Далеко не у кожной вёсы яе жыхары могут заявить, что их селища засновали першабытные люди. А вось тыя, кто живе у Малых Жаберычах, что на Крупшине, могут. Принамсі у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на кон старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычи. И происхождение их от слова «жабатина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же речка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших протоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли это скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и ее жыхарам ее что узгадать. Отметно, что наставник тутэйшей школы, сябра партии коммунистов белорусской Василий Лопатин затекавился минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Беларуси, Степан Ходосевич. Конечно, самые цікавые особы – это семья Санцевичев, которые тут жили у початку 20-го стагодзя. Три браты и одна сестра. Один из них стал ведомым ученым, биологом. Другий был выдатным краязнаўцам. И нават у 28 годзе у журнале был артыкул как раз про вёску Докудова. Я написываю, какие тут люди живут, какие у них звычки. Вёска делилась на два концы. Один конец мужицкий, так званый, а другий шляхетский. Вось прозвище людей, которые заканчивались на ски, такие как Клешковский, Петровский, Орловский, вось у нас у вёсцы Круковский, это потомки той шляхты докудовской. А такие Ходосевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы, и они на своих.
Где заховалось нечто с их звычаев?
У отказа Василий задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Мое детство, годов 20-25 назад, я еще говорил, пойду у шляхту. И навод, когда были эти спречки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец на стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бок, тут болото одразу было за хатами.
Сегодня Малые Жаберычы – типовая белорусская вёска, якая по воле адмирая разом с яе жыхарами. А вось у 19-м стагодзе вёска мела реальный шанец пераўтварыцца у городок. Кажуць, менавіта тут хотели открыть сельскогаспадарчую академию, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы староста адгаварыў людзей. Адметныя Малые Жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш, сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіўскім крыжам ды медалём і за контррэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, были и такие, что в какой-то мере, может, его и оправдывали. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, что кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период Другой Сусветной войны для малыша Берышева?
Деревня уцелела, старощелье, например, половина спалена была.
Докудово спалено было так?
Докудово было спалено, Жаберыши уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, а остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович, ну, прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы.
На хвалях Радыё Свабода Владзімір Давыдоўскі расказвае пра сваё падарожжа ў вёскі Дакудава і малыя Жаберычы Крупскага раёну.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут был лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў уже. У лесе былі 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберышаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хучуговский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на тому падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамаў месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адного месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню.
Ці палітызаваная сёння вёска?
Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі узнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў.
Гэта ўжо як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскага гаспадарчага вытворчага кааператыву.
Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звернуліся до нас, як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякого адказу. Потым асобна механізатор, уже там нават нічога мы ім не рабілі. Самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там уже было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякого адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваныя, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там некую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так, как у нас адбылося на выборах у районный совет, калі тут по нашай вёсцы было кіт бюлетэня ў скрыні для датэрміновага галасавання. Нават самі яны казалі, да, мы галасавалі вось за вас. Там был кіт. Ну, абманулі, да, абманулі вось усё. На гэтым спынілася.
Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозны ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. Вось. І таму асноўная мэта майго знаходжання ў вёсцы гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага участка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Не, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія, старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу і сын маленькі 3 гады яму вось скоро будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што